9:40.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
sparen.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić. Počinje još jedno novinarenje. U ovom terminu, kao što znate, bavimo se izveštavanjem svetskih, regionalnih i domaćih medija. Tema koja okupira pažnju poslednjih meseci sigurno je izbjeglička kriza. Naslovne strane vodećih svetskih listova i portala danas fokusirane na Strasburg, gde se u Evropskom parlamentu predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upravo obraća poslanicima. Reč je o govoru o stanju Evropske unije, a glavna tema jesu upravo izbjeglice, tačnije plan o njihovom ravnomernom raspoređivanju u Evropi. O tome razgovaramo sa stalnim dopisnikom Radio Beograda, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, plan se zvanično predstavlja tek danas, mada su neki detalji već nekoliko dana poznati u javnosti. Govori se o raspoređivanju 120.000 izbjeglica koje se nalaze uglavnom u Mađarskoj, Grčkoj i Italiji. Da li je Jean-Claude Juncker već završio svoje izlaganje i koje su osnovne odredbe predloženog plana?
Jean-Claude Juncker upravo izlaže, dakle, svoj plan. Nije to samo izlaganje plana, ovo obraćanje o stanju Evropske unije podrazumava i širu analizu političkog i ekonomskog stanja u Evropskoj uniji. Dakle, on je, taj njegov govor je u toku, nakon toga će uslediti rasprava, poslanici će mu postavljati svoje pitanja, poslaničke grupe iznosiće svoje stavove, kao što je to uobičajeno, a zatim će negde oko 11 sati početi i rasprava upravo o migrantskoj krizi. On je maločas u jednom, inače mogu da kažem uopšteno gledano, vrlo emotivnom govoru, čak neuobičajeno emotivnom govoru, Juncker je izoštrio nekoliko stvari do sada. Prvo, rekao je da apsolutno je moralni zadatak Evrope pre svega, ukoliko hoće da ostane verna sebi, svojim principima, na kraju svim onim konvencijama koje je potpisala, konvenciji pre svega o izbeglicama, o ratnim izbeglicama, ona mora da prihvati izbeglice iz Sirije, i iz Libije, iz Eritreje. Pre svega te, to su izbeglice koje sigurno imaju prava na azil, jer dolaze iz ratnih područja, kad reče o Eritreji, iz jedne sredine koja je diktatorska. To je jedna stvar. Druga stvar, Juncker je izoštrio nešto što svi vidimo poslednjih meseci, pogotovo poslednjih mjesec dana, a to je neka vrsta sukoba i polemike između zemalja članica i između evropskih institucija, pred svega Evropske komisije, čiji je Juncker predsjednik. O čemu je reč? Reč je o tome da ovo što se dešava sa izbjeglicama jednostavno je postalo jedno toliko neprijatno ogledalo za Evropsku uniju, da su se sami građani, sami stanovnici Evropske unije, kao što smo mogli da vidimo, prosto na neki način pobunili, tako da kažem, i sami su se angažovali, pre svega nevladine organizacije, da se izmeni taj stav prema izbjeglicama, koji problem postoji ne od juče, problem postoji ne od januara, dakle svih ovih proteklih dve, tri čak godine, prosto evropske zemlje kao da okreću glavu od svega toga. E sad, kad su stvari došle dotle da više ne mogu da okreću glavu, kad su slike postale toliko strašne, nekako i javno mnenje se probudilo i videli smo da je došlo do promjene. Dakle, Juncker je evocirao taj sukob i rekao, zašto optužujete Evropsku komisiju? Zašto zemlje članice, kada ništa ne urade, onda optužuju da je Evropska komisija kriva? Mi smo predložili plan u maju, to je tačno, vi se sećate, to je također bio plan kao što je ovaj sada, zasnovan na kvotama. To predstavlja jedan mehanizam obaveznog prijema određenog broja za svaku zemlju, određenog s obzirom na njenu situaciju, veličinu i tako dalje, broja migranata koji ta zemlja treba da primi. Taj plan je bio odbijen, odbile su ga pre svega istočno evropske zemlje i evo, tu smo sada, danas Juncker drži govor, svi znamo vrlo dobro, ni on sam zna, da zemlje kao Poljska, Češka, Slovačka, Rumunija, Mađarska se protive kvotama i protive se prijemu izbjeglica. Juncker je napravio nekoliko aluzija na istoriju istočnoevropskih zemalja, podsjetio je Poljsku da 20 miliona Poljaka žive u inostranstvu jer su izbjegli u raznim situacijama u prošlosti. I također podsjetio je Mađare, na to znamo situaciju iz 56. godine, podsjetio je Čehe, na to znamo situaciju iz 68. godine i postavio je pitanje da li mi moramo da primimo najmanje 120.000 izbjeglica. 4 miliona izbjeglica iz Sirije već se nalaze u Libiji, Jordanu i Turskoj. Dakle, ovo je naš moralni zadatak i mi moramo da ih prihvatimo. Da li ćemo vršiti selekciju? Tu je aludirao na Poljsku koja je to tražila, po njihovoj verskoj pripadnosti, pa ćemo primati samo dobre hrišćane, a one među navodnicama loše muslimane nećemo primati. Juncker je vrlo bio sasvim jasan, među ljudskim bićima kada je ovakva situacija, kada je reč o životu i smrti, ne pravi se takva razlika.
Nataša, a da li će se ove zemlje, uglavnom dakle srednje i istočne Evrope, da li će se suočiti s određenim sankcijama ukoliko odbiju da poštuju ili odbiju da usvoje ovaj plan koji je danas Juncker predložio?
Nikola, kao što sam jutros javila, ovo je jedna eksplozivna u političkom smislu jedan eksplozivan plan potencijalno za Evropsku uniju. Zato što teško je zamisliti da će se ljudi neofašisti kao što je Orban, premijer Mađarske, složiti sa ovakvim planom. Poljaci, ne znam da li možda subjektivno imam nekako previše razumevanja za njih, ali oni su toliko istraumirani svojom strašnom istorijom sa Rusijom, koja traje više već vekovima, da jednostavno i toliko je u njihov mentalitet ugrađen taj jedan borbeni katolicizam i toliko je u njihov mentalitet ugrađena ta prošlost da se oni identifikuje kao branioci hrišćanstva, da je teško zamisliti sad da će i oni to moći da prevladaju. Dakle, šta će biti, ne znamo. Vidimo da je papa preskočio u pomoć, dakle njegov uticaj je veliki u Poljskoj.
Da, naročito u Poljskoj, da.
Jeste, naročito u Poljskoj. E sad, to nije poljski papa. I vidimo da i u samoj katoličkoj crkvi zbog ovog zaista vrlo otvorenog i jasnog prilaza papi nekim ključnim političkim problemima kao što je neoliberalizam, kao što je migrantska kriza, odnosno izbjeglice ratne, ima dosta i opozicije u samoj katoličkoj crkvi. Ukratko, šta će biti na temu ovih istočnoevropskih zemalja koje se protive, stvarno je sada teško zamisliti i prognozirati. Ja sam javila jutros da, dakle, evropski izvori kažu da ovaj plan podrazumeva jedna mala vratanca, tako da kažem, za izlazak iz cele ove priče, neki častan izlazak, a to je da one zemlje koje odbijaju kvote, recimo, budu primorane da plate neku određenu sumu novca koju će neko nekako izračunati u evropskim kancelarijama, pa da tako, eto, da kažem, otkupe tu svoju odluku da ne primaju izbjeglice. Ali u svakom slučaju, nesloga oko ovog pitanja je jedan udarac slici Evropske unije koju ona o samoj sebi ima. I kako će ona nastaviti i koliko će se Schengen morati da preispita, koliko je on zaista nešto što je ustanovljeno u interesu ljudskih prava, kao što je rečeno, da bi ljudi mogli slobodno da se kreću, što je pohvalno i tako dalje, a koliko je ustanovljeno u interesu u stvari isključivo krupnog kapitala i velikih kriminalnih korporacija, to je već drugo pitanje. To će neko morati da istraži, jer evo, ako dozvoliš samo da napravim jednu digresiju. Juncker je malo pre pomenuo kako ćemo da se borimo sad protiv ovog, kako da rešimo ovo pitanje sa ovim migrantima, njih sad tu ima 120.000, pa njih ima pola miliona, bar ovo što sad vidimo. A koliko će ih tek još biti? Znači, šta sad da uradimo? Imamo potencijalno Egipat koji je država od 80 miliona. I on je rekao, pa dobro, to je jasno. Mir mora da se nađe u Siriji i u Libiji, u tim žarištima, odakle pre svega dolazi najveći broj ratnih izbjeglica koji zaista s pravom mogu da pretenduju da dobiju azil.
Pa da, na to
je jedna stvar.
Na to su apelovali međunarodne organizacije, dakle da problem u stvari mora da se, kao što ste i vi rekli, saseče u korenu. Ja bih imao još jedno pitanje, dakle, čak i ako izuzmemo istočnoevropske zemlje, čak i ako one pristanu na ove uslove, znamo da evropska administracija i odlučivanje unutar Unije zna da bude jako sporo. Kada bi ovaj plan koji je danas, dakle, samo predstavljen, kada bi on konačno i mogao da bude usvojen i koje su zapravo tu prepreke za njegovo konačno zvanično usvajanje? Da li tu neki problem može da napravi opozicija u samom Evropskom parlamentu?
Ne, Evropski parlament svakako neće biti problem i neće biti prepreka. Plan u svakom slučaju moraju da usvoje šefovi država i vlada na Evropskom savetu. Njihov vanredni samit zakazan je, kao što znamo, u Luksemburgu 14. septembra. To će biti jedan danonoćni samit svakako i tu ćemo videti da li Evropa uopšte ima šanse da se, prosto kako da kažem, izvuče iz ovih silnih kontradikcija. Ako imamo još malo vremena, samo da ih nabrojim. Kontradikcije su prvo ekonomske. S jedne strane, vi imate činjenicu da su evropski lideri, kao što su izračunali svoju energetsku politiku do 2050. godine, izračunali i svoju ekonomsku politiku do 2050. godine, koja kaže da će, ako ne uvezu, među navodnicama, ni jednog stranca do 2050. godine i nastave sa ovim, sa ovim stopom nataliteta koja je veoma niska, Evropskoj uniji će biti potrebno 56 miliona stranaca da njena ekonomija prosto ne bi zamrla. To su statistike Ujedinjenih nacija, to su statistike izveštaja Evropskog parlamenta. S jedne strane to, s druge strane strah od javnog mnenja, od birača, da će se okrenuti krajnju desnicu i reći pa šta, pa mi nemamo posla sad još ove strance i tako dalje. Jer matematički model, znate, demografski pokazuje da vi nemate u neposrednoj budućnosti, znači za sledećih 5-6 godina potrebe za strancima, ali vama će se prava jedna rupa prikazati oko 2030. godine i tada nećete imati vremena da odjednom uvezete recimo 30 miliona stranaca. Dakle, to je nešto što su oni sigurno izračunali i ima ekonomskog računa u svemu ovom. S druge strane je problem sa kriminalom. Mi imamo ovde indikacije, irački ambasador je to nedavno izneo u Savetu bezbednosti, tu je reč i o trgovini organima u tom ratnom području u Siriji, tu je reč i o trgovini ljudima i tako dalje. Evropska unija apsolutno ne pokazuje nikakvu snagu da bi se s tim suočila. Govori se tako o tim, kako se kaže, onim ljudima koji vas prevode ilegalno preko granice, kao da ćete vi sada nešto da uradite ako vi uhapsite, ne znam, 100 takvih ljudi. Reč je o kriminalnim korporacijama, ne preduzećima, nego pravim kriminalnim korporacijama, i Evropska unija ne daje ni nagoveštaj rešenja na tom planu. Dakle, mnogo je kontradikcija i ova politička između istočne i zapadne Evrope koju ste naveli, videćemo kako će to da se reši. U svakom slučaju rešenje neće moći da se postigne, tako da kažem, preko noći.
Nataša, hvala na ovom uključenju. Zaista na neka pitanja smo odgovorili, čini se da smo ih još više otvorili. Naravno, imat ćemo o čemu da razgovaramo i u narednim danima, nedeljama, kao što se čini i mesecima. Još jednom hvala na uključenju. Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura, bila s nama u današnjem novinarenju. Još 7 minuta ostalo je do 10 časova.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Drugi deo novinarenja, kao i uvek, posvećen domaćoj štampi. Nju danas za vas prelistava Marko Milović, koga ste pre nekih malo manje od sat vremena mogli još uvek da čujete u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Marko, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Ti si već danas u jutarnjem programu izdvojio neke vesti. Ajmo sad neke druge, šta je još interesantno u današnjim novinama?
Prva koju sam izdvojio za ovo novinaranje je vest koja se tiče vesti iz sveta, ali delimično i domaćih vesti. A to je moguć savez bivšeg ministra financije Grčke i bivšeg ministra privrede Srbije. Varoufakis razmišlja o saradnji sa Radulovićem. Bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis razmatra mogućnost saradnje sa pokretom Dosta je bilo, a koji predvodi nekadašnji ministar privrede Srbije Saša Radulović. Saznaje danas od izvora u Atini bliskim Varoufakisu. Kako preciziraju sagovornici danasa, Varoufakisu, koji želi da oformi panevropski pokret, bliske su pojedine ideje Radulovićevog pokreta, Varoufakis i njegovi sagovornici, ali i oni koji su ostali verni Sirizi i bivšem grčkom premijeru Aleksisu Ciprasu, kao i otcepljena krila Sirize, ne podržavaju program štednje koji sprovodi vlada srpskog premijera Aleksandra Vučića, ističu izvori iz Grčke, dodajući da za sada nije bilo kontakata između predstavnika Varoufakisovog i Radulovićevog tima. Dakle, kakav bi oblik ta saradnja mogla da dobije i da li će uopšte biti, Sasnaće se.
Pa da, Varoufakis je rekao da više verovatno da se neće brzo, u skorije vreme baviti domaćom politikom, da će se posvetiti osnivanju tog pokreta, tako da eto,
vidjet ćemo
da li će to dovesti i do neke saradnje, kao što si rekao. Politika?
Politika na naslovnoj strani, ovo je vest koju sam pročitao, ali zapravo ne celu i ne u toj meri. Brisel štiti svoje, a naši mlekari na cedilu, naslov je tog teksta, dakle na naslovnoj strani, i nastavak je na 11. strani u politici. Europska komisija će urgentno pomoći sa pola milijarda evra svoje mlekare. To je odlučan i snažan odgovor Europske komisije, koja je pokazala da veoma ozbiljno preuzima odgovornost u krizi poljoprivrednika, navodi se u saopštenju koje je preneo AFP. Tako se evropskim stočarima isplatilo to što su traktorima blokirali Brisel, prestonicu Europske unije, pre dva dana. Europska unija, piše politika, svakako primjer kako jedna država, dakle ujedinjena, vodi računa o svojim proizvodima i niko je u tome ne ograničava, a pride ima i novca da namere o zaštiti svojih proizvođača sprovede u delo. Međutim, ta ista država deli packe kada neko drugi pokušava da zaštiti svoje proizvođače ili da osvoji novo tržište. Podsjećanja radi, piše politika, kada je Europska unija uvela sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini, Rusija je odgovorila postavljanjem brane za mnoge proizvode iz Europske unije, a to je u Srbiji doživljeno kao šansa da naši prehrambeni proizvodi na ruskom tržištu zamene europski.
Dobro, dakle, traktori su u jednom trenutku pobedili, ali
očigledno... U samo jednom trenutku.
Imamo još vremena za još jedan članak.
Članak, sve novine danas pišu o aferi banana i tajnim snimcima Ivice Dačića, a ono što je, to je tekst iz politike. Zanimljiva su reagovanja na taj događaj, odnosno na te snimke. Dačić kaže da nije tražio od Nikolića da ga brani. Đorđe Vukadinović za Blic kaže da je reč o dosta providnoj političkoj diverziji, a analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je taj snimak zapravo alibi za vanredne parlamentarne izbore.
Eto, bogata dešavanja i na domaćoj sceni, kako političkoj, tako i onoj privrednoj. Naravno, eto, i o tome smo razgovarali u današnjem novinarenju. Sa nama je bio Marko Milojević, urednik i voditelj našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Još 3 minute do 10 časova, tačno u 10 časova slede vesti, a zatim počinje naš trosatni program talasanja. Po prvom satu u šetnji sa vama je Tanja Zeljković, drugi sat, centralni sat talasanja, posvećen, dakle, takođe aktuelnim domaćim temama, u kome će sa vama biti Dijana Ivanov-Kadić, a od 12:15 možete da slušate i našu emisiju u ovom trenutku, kada pratimo najaktuelnije događaje u zemlji i svetu. I ovo je bilo sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan. Baby, save me.